Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja kulttuuritoimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään täällä Voima-studiossa vieraana on pitkälinjan näyttelijä Kati Outinen. Tervetuloa, Kati.
Kiitos.
Mulla on semmoinen ajatus, että me juteltaisiin teatterin tekemisestä vähän laajemmin ja kutsumuksesta ja eetoksesta ja kaikista tämän tyyppisistä asioista, mutta voitaisiin silti aloittaa tästä nyt käynnissä olevasta teatteriesityksestä. Eli teatteri avoimissa ovissa menee huhtikuun lopulle asti sellainen esitys kuin Talvisota. Joo. Se on Hanna Kirjavaisen ohjaama ja se koostuu kahden suomalaisen, kahden venäläisen ja yhden ukrainalaisen kirjoittajan teksteihin. Ja siinä sen kaikkia rooleja esittää kolme näyttelijää, eli sun lisäksi siellä on Ella Pyhältö ja Anna-Leena Sipilä.
Pitää paikkansa.
Näin on. Ja, nyt mä haluaisin sulta vähän ensin kysyä, että haluatko sä avata tämän teoksen taustoja siltä osin, kun itse sen oot mieltänyt ja miten sä päädyit tähän hankkeeseen?
Mä päädyin ihan sen takia, että mä oon tehnyt viime vuosina tosi paljon niin, että mä oon itse tuottanut ja ohjannut ja kirjoittanut ja tehnyt niin kuin kaiken itse ja mulla oli valtava kaipuu työryhmään. Mä sain semmoisen ihanan työryhmäkokemuksen vuosi sitten keväällä Kyllikissä ja Ruunarissa Komteatterissa, johon mä tein paikkaroolin.
Joo, mä näinkin sen itse asiassa. Puhutaan Joo. siitäkin tuossa jossain vaiheessa, mutta kerro vaan, jatka vaan.
Kyllä. Ja se oli siis, tuli niin, kuin niin lämpö, tuli itseen siitä, että kun tämä on joukkuelaji, tämä teatteri. Joukkue toki voi olla, että se on yksi esiintyjä ja katsojat. Siitä muodostuu joukkue, mutta se, että sai niin kuin koko ajan tehdessä ja esittäessä myös heijastuspintaa niin kuin tekemisilleen, niin se tuntui tosi tärkeältä. Ja mä syksyllä rupesin miettimään, että voi että, kun olisi kiva, jos keväällä saisi jonkun sama. Ja sitten Kirjavaisen Hanna soitti ja mä suostuin saman tien. Ja Hanna vähän niin kuin epäreissä, että tämä ei ole vielä tämä tekstikään valmis tai dramatisointi ei ole valmis, että että sitä on valtavasti materiaalia ja sitä pitää niin kuin supistaa ja se on vielä työnaama, että ei haittaa, tule mukaan. Ja sitten kun se teksti tammikuussa, kun aloitettiin harjoitukset ja luettiin yhdessä ensimmäisen kerran se teksti, niin mulla ihan ensimmäinen oli se, että tämäpä haasteellinen, tämäpä inspiroiva, koska ne kaikki tekstit oli... Kun siinä lukiessa katsoi niitä miltä tahansa näkökulmalta, niin ne oli monimerkityksiä, niin kuin monitulkinnallisia. Että
kyllä.
Siinä jäi ihan hirveästi tulkinnan varaa A-ohjaajalle, B-näyttelijöille. Että sen niin kuin tehdessä olevalle prosessille. Sitten mä toki tiedän ja tunnen Ellan ja Anskin aikaisemmin, mutta sitten oli ihan niin kuin saman tien, ekan kerran kun tavattiin, tuntui, että hei, nyt tästä voi, niin kuin, että meidän välillä oli semmoinen hyvä kuplinta ja kipinä. Ja
se kyllä välittyy, siis täytyy sanoa ihan tähän väliin, että just toi teidän kolmen näyttelijän yhteistyössä, tähän on kehuttukin, niin kuin muistakin mediassa huomasin, kun luin vähän arvioita, mitä tehtiin ja itse kiinnitin näyttämällä huomioon, että teidän niin kuin keskinäinen dynamiikka toimii ihan poikkeuksellisen hyvin. Ja te olette hyviä näyttelijöitä tietysti, niin tämmöinen vähän rakenteellisesti niin kuin vaikeammin vastaanotettava esitys, missä on hyvin moniaineksisia tekstejä, episodeja, jotka on eri taustojen ihmiset kirjoittamat ja liikutaan kahdella eli aikajan. Eli tämäkin täytyy vielä sanoa.
Kolmella eri aikajänteellä ja sen lisäksi vielä, olisikohan siinä 5 eri tyylilajia.
Kyllä.
Se on niin kuin oikein kunnon sekamelska, joo.
Se on tosi sekamelska, mutta nimenomaan se näyttelijätyö pitää sitä kasassa ja kuitenkin olette niin pro ja sitten vielä teidän niin kuin keskinäinen dynamiikka ihan toimii.
Joo, se on niin kuin hämmästyttävän niin kuin ihana ja alusta asti. Se perustuu ihan hirmu pitkälle siihen, että kun mentiin lavalle, niin sai tilaa. Oli helppo antaa tilaa, koska tiesi, että tuolta tulee jotain, mikä taas saa mut inspiroitumaan ja sitten taas mennään. Se perustuu sellaiseen niin kuin luottamukseen ja kunnioitukseen, että noi Anski ja Ella ihan niin kuin mahtavia. Ensinnäkin semmosia niin kuin tosi herkkiä. että heidän työnsä saa minussa niin kuin syttymään tunteita. Ja sitten molemmat on tosi hyviä koomikoita, löytää niin kuin sen koomiset vivahteet tosi nopeasti ja sitten myös löytää sen tragedian ytimen sieltä. Ja sitten ihan semmoisia, että kun tuossa on niin valtavasti sitä materiaalia ja sitten mikä ihan ensimmäinen huomio oli venäläisistä ja ukrainalaisista teksteistä, että heillä on paljon tekstiä.
Jaha.
Että on niin kuin puolet enemmän tekstiä kuin suomalaisissa. Niin siinä alkuvaiheessa, kun eihän se ole, vaikka sen osaisi ulkoa, kun ruvetaan harjoittelemaan, se haittuu heti päästä, koska kun sitä sieltä tuleekin erilaisia impulseja vastanäyttelijöiltä kuin mitä on ajatellut, niin se niin kuin siinä tilanteessa se haihtuu päästä ennen kuin sit saa toistoja, kokeiluja ja muita. Saattoi luottaa, että toinen auttoi pulasta. Mä unohdin nyt täysin, mitä mun piti sanoa, niin joku vihje. Niin pääsi taas niinku mukaan kelkkaan, että joo.
No toihan se on parhaimmillaan teatteri, just se sinne, kun puhut just ryhmätyöstä ja siitä joukkueen meiningistä, niin siinä niinku tavallaan kannatellaan, viedään sitä tarinaa kukin oman persoonansa kanssa, mutta koska se persoona on koko ajan peilattu niihin muihin hahmoihin, niin
kyllä,
se dynamiikkahan siinä varmasti kulettaa sitä juttua.
Kyllä, ja Hannalle kiitos siitä, että hän niinku salli sen. Että hän näki, että toi on aika arvokasta.
Mutta tämähän on siis hirveän kiinnostava aiheellaan, kun me eletään tämmöistä aikaa, missä on käynnissä tämä Venäjän Ukrainan sota. Ja sitten tämä talvisota-aiheena taas niin kuin perustui siihen, että joskus vuonna 2009 Baltic Circle-festivaalin yhteydessä oli tämmöinen kirjoitustyöpaja, missä osa näistä kirjoittajista kirjoitti tekstejä, jotka liittyy talvisotaan. Ja näitä tekstejä me nähdään tässä ensimmäisellä jaksolla ennen väliaikaa. Ja toisella puolella sitten käsitellään, miten tässä tapahtui kaiken kaikkiaan siinä festivaalin kirjoitusjutussa ja millä lailla nämä eri kulttuurinäkökulmat sitten löivät niin kuin tekijöiden kohdalla jotenkin vastakkainkin. Ja sitten samalla peilataan tätä hetkeä liittyen tähän Ukrainan sodan tilanteeseen. Kyllä, tässä on niin kuin hirveän monta eri momentumia ja sota on kaiken niin kuin ytimessä.
Kyllä.
Ja sitten kun talvisota alun perinkin on vielä semmoinen sota, jolla suomalaisilla on niin kuin myyttinenkin merkitys, kun se on selkeästi itsepuolustussota.
Kyllä.
Ja sikäli hyvinkin oikeutettu. Ja sitten taas venäläisessä historian kirjoituksessa se ikään kuin hukkuu aika monen asian alle, koska niin kuin tietenkin siellä kirjoitetaan sitä asiaa niin kuin heidän näkökulmastaan.
Kyllä.
Että tämä on niin kuin todella monimutkainen vyyhti ja sitten kun se heitetään tähän Ukraina-juttuun, niin siinä on kyllä katsoja aika moisten niin kuin juttujen äärellä. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä törmäyttäminen niin kuin nimenomaan sussa herätti, kun sä luot sen tekstiä ja lähdit tekemään sitä yhdessä muiden kanssa?
No mun ihan ensimmäinen ajatus oli, että sodassa mikä ensimmäisenä kärsii on totuus.
No näin.
ja koska ne, mitenköhän se on järjettömän mielenkiintoista ollut ymmärtää tällainen asia, että näissä varsinkin tämän ensimmäisen puoliajan kohtauksissa, kun siellä on sotilaita, jotka ovat tilanteessa, he ovat olleet sen informaation varassa, mikä on sinä aikana ollut. Me katsotaan kaikkea sitä jälkiviisaana.
Niin.
Eli siellä ne niin kuin, suomalaiset ja venäläiset sotilaat ovat sen informaation vallassa ja sen propagandan niin kuin läpäisemiä, mitä sinä aikana on ollut.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se piti niin kuin hyväksyä, että ne ei ole tiennyt sitä, mikä on totta, mitä me nykyisin tiedetään. Mutta me tiedetään nykypäivänä, venäläiset tietää eri totuuden kuin me.
Ja kyllä, nimenomaan.
Niin se on niin kuin, siinä on kolmea eri totuutta päällekkäin.
Se on just näin. Ja sitten meillä on vaikeuksia ymmärtää, minkä takia venäläiset ajattelee tietyllä tavalla, kun me ei olla oltu vaan sen niiden heidän tiedonvälityksessä varassa, vaan me katsellaan sitä asiaa ihan eri kulmasta.
Siinä näytelmässä toisella puoliajalla pyörii semmoinen taustaprojisointi, joka on sen ajan propagandalaulu Venäjältä, joka on siis se on liikuttava ja se on kamala, koska mikä siinä maalataan, että mitä suomalaiset natsit ja fasistit tekevät. Se on aika hurja ja siinä on Terijoelta kuvamateriaalia, siellä on niin kuin sen aikaisia kuvamateriaaleja. Kyllä.
Kyllä. Ja sitten miten sen tunnistaa propagandaksi, niin se on aina se tietty etäisyys pitää pystyä ottaa.
Kyllä.
Markus Leikola oli mulla täällä studiossa, kun haastatteli häntä tuohon meidän mediakasvatusnumeroon ja sitten podcastikin löytyy tuolta. Ja Markus kiinnitti huomiota, siis mun mielestä se kiinnostava asia, että Ukrainan sota, että meistä näyttää Venäjän propaganda todella niin kuin kömpelöltä ja huonolta, mutta se johtuu siitä, että se ei ole suunnattu meille, vaan se on suunnattu venäläisille.
Niinpä.
Ja sitten taas Ukrainan propagandaa me ei tunnisteta propagandaksi sen takia, koska se on suunnattu meille. Niin. Eli se on rakennettu niin kuin niiden narratiivien varaan, jotka meille on niin kuin selkeitä.
Kyllä.
Tällä ei tietenkään ole mitään sellaista vaikutelmaa, että Venäjä on jotenkin oikeassa ja Ukraina väärässä, mutta kysymys on siitä, että miten me tulkitaan niitä tietoja, joita me saamme.
No niinpä.
Ja tämä on niin kuin se, ehkä se avainjuttu. Ja se kyllä nousee esiin tässä esityksessäkin. Ja just sekin kohtaus, mihin ilmeisesti viittasit, missä nämä kollegasi esittelemät nuoret sotilaat juoksevat aina rivi kerrallaan ja lopulta tulevat sitten niin kuin intomielisesti, ovat sitten ottaneet vastaan kaiken sen tiedon, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Ja sitten siinä on tämä politrukki, joka on oikeastaan aika karikatyyrinen ja jotenkin vähän niin kuin propagandistinen kuva itsessäänkin.
Se on kuule, tiedätkö mihin se perustuu se tyylilaji siinä? Ihan sotilasfarseihin, kyllä, mitä Suomessa esitettiin.
Kyllä, kyllä. Ja, mutta silloin tämä on niin kiinnostava, että se on aika uskaliaskin, koska niin kuin se suomalaisen propagandistisen niin kuin politrukkikuvan heittäminen siihen päälle. Ja sitten samaan aikaan se on niin kuin ihan totta, että niin kuin myöskin siinä silloisessa talvisodan ympäristössä neuvostoarmeijan politrukit niin kuin oikeasti oli niitä, jotka ammututtiin ihmiset sinne rajalle, jos ne perääntyivät esimerkiksi silloin, kun oli sellaisia tilanteita, missä läpi ei päässyt. Että sehän oli niin kuin, ja tämä on niin kuin tämmöisessä brutaalisessa sodan käynnissä edelleenkin olemassa olevia normeja. Kyllä.
Kun me harjoiteltiin sitä, niin lähden harjoituksiin, niin oli uutinen, että Venäjällä on ikään kuin mahdollisuus jatkaa sotaa loputtomiin, koska heillä on ottaa niitä tykinruokaa sieltä vaikka kuinka paljon.
Ja näin varmaan tapahtuu ja tietysti tämä vertautuu sitten myöskin samaan aikaan myös niihin propagandistisiin kuviin, että vaikka niin ei tapahtuisi, niin näin me oletamme, että tapahtuu, koska se liittyy. Mutta ilmeisesti merkit viittaa siihen, että siellä nyt ikään kuin nämä vanhat perinteet suhteessa siihen, miten ajatellaan mies hukkaan esimerkiksi, niin on kyllä kaivettu komerosta esiin.
Kyllä.
Mutta tässä on tämmöisiä karikatyyrihahmoja, jotka on mun mielestä muutenkin aika uskallisia, mutta jotka nimenomaan liittyy just tähän tyylilajien niin kuin törmäyttämiseen.
Kyllä.
Ja yksihän niistä on se ukrainalainen kirjailija Maxim, joka löytyy sieltä. Sulla on semmoinen Rambo asu päällä suurin piirtein, että hän on siellä sotimassa nyt sitten.
Se on itse asiassa, siinä on päällekkäin siis, siinä on niin monta päällekkäisyyttä, mutta se on suomalaisen kirjailija A.P.n fantasia, joka syntyy siitä huonosta omasta tunnosta, että hän on siviilipalvelusmies ja nyt on sotatilanne ja miten hänen taiteilijana pitäisi tähän, niin kun, ja hän on ollut mukana tämmöisessä niin kun, workshopissa ja he on kirjoittanut tällaisia juttuja vuonna 2009, nyt on 22 ja pitäisikö näihin ottaa yhteyttä ja kun saa yhteyttä, niin hän ei olekaan kirjoittamassa näytelmiä, vaan hän on sotimassa.
Kyllä.
Niin se on semmoisen niin kuin fantasiajakson sisällä. Sitten siihen vielä liittyy, se rampomainen kuvasto on tullut jotenkin tästä, mikä on meillähän on koko ajan silmiemme edessä sotakuvastona, myös pelimaailman luoma sotakuvasto.
Totta kai, kyllä.
Jota hallitsee Rambot. Niitä on tämmöinen.
Mutta ne on tosi vaikeita itse asiassa. Mä niin kuin täysin muuten mennä katsoa se uudestaan, koska niin kuin esimerkiksi tossakin kuvassa niin kuin mä palloilin niin kuin sillä tasolla, että millä levelillä ollaan. Et vasta sitten jälkeenpäin purkaessani sitä mielessä, niin mä tajusin, että se oli fantasia.
Kyllä.
Että niin kuin siinä jossain vaiheessa mä kelailin, että, niin kuin sille, että onko tämä niin kuin oikeasti joku niin kuin oikein kohtaamisen synnyttämä kuva. Mutta niin kuin sille todellakin tämä, minäkin olen sivari siis, niin mä ymmärrän hyvin tämän ajatuksen siitä, että millä lailla niin kuin pohdiskelee sitä, että jos tosi paikka tulee, niin puuttuu taas sitten koulutus selviytyä sellaisista asioista tai tällaiset asiat. Ja mitä kaikkea niin kuin tämmöisessä tilanteessa, missä esimerkiksi joutuu oikeasti mitä sanoisin, epäoikeudenmukaisen hyökkäyksen kohteeksi, jonka voisi hyväksyä sen puolustussodan eettisesti, mutta mitä sitten, kun on kuitenkin niin kuin,
aivan.
Kaikkea tämmöisiä ajatuksia siinä kulkee, mutta niin kuin just noin fantasiatasot ja todellisuuden tasot ja sitten näiden kirjailijoiden kertomukselliset tasot ja sitten tulkinnalliset tasot, ihan hirveästi leveleitä päällä.
Niin on ja se on, mutta sitten mä mietin myöskin sitä, että mehän ollaan sellaisessa pommituksessa koko ajan. Meillä tulee somesta yhtä tietoa, näistä perinteisistä kanavista yhtä tietoa. Meidän ystävykset kertoo yksinoikeudella jotain tietoa, minkä ne on jostain saanut. Meidän niin kuin, sellaiset, joita pidetään, että noi edustaa sellaista, mitä mä en niin kuin puolla mitenkään. Sieltä tulee toisenlaista informaatiota. Me ollaan koko ajan sellaisen pommituksen keskellä. Myös niin kuin arkielämässä, että ehkä me ollaan vaan kasvettu siihen ja totuttu, ja nyt kun se vyöryy sieltä niin kuin teatterin lavalta niskaan, niin se tuntuu semmoiselta niin kuin overwhelming.
Tavallaan joo, ja sitten, mutta tämä on ehkä just sen teatterin ja sitten sen semmoisen somen ja televisio ja digitaalisen viestimien niin kuin vyöryn välistä niin kuin jännitedialogia mun kyllä, mielestä kiinnostavalla kyllä. tavalla. Että et niin kuin, just niin kuin, kun itsekin niin kuin oma mediakuvasto on ihan hirveän niin kuin tähän digitaaliseen ja nopeasti vaihtuviin kanaviin ja sosiaalisen median niin kuin yksittäisiin klippeihin ja tämmöiseen niin kuin perustuvaa.
Kyllä.
Ja sitten siinä niin kuin tosi ja fiktio menee koko ajan sekaisin niin kuin omalla tavallaan. No nyt kyllähän teidän näytelmässäkin menee koko ajan tosi ja fiktio sekaisin, mutta se on kuitenkin niin kuin oikeasti totta, kun ne ihmiset on siinä ja me ollaan täällä ja me ollaan yhteisesti tilassa, jolloin siinä tapahtuu niin kuin sitten monta, niin kuin, miten sanoisi, monenlaista niin kuin asioiden lomittumista. Miten sä koet tästä? Tämä on niin kuin kysymys teatterin ja muiden medioiden välistä erosta myös.
No kun teatterissa on se ihana, että ihmiset hyväksyy sen, että tämä on tämän hetken totta, kun tämä esitys kestää.
Kyllä.
Ja siinä on helpotettu vielä sitä, että siinä on helpotettu sitä fiktiotasoa sillä, että siellä kaikki naiset esittää sotilaita.
Mm-hmm.
Siellä ei ole yhtään pyssyä, siellä on puiset semmoiset niin kuin keppurat, niin kuin mitä lapset tekee pihalla.
Joo, kyllä.
Et me ollaan niin kuin, ja me tehtiin tietoinen päätös siitä, että me ei edes yritetä selvittää, että ne on ihan oikeita oikean näköisiä asioita, mitä silloin on siinäkin sodassa käytetty, koska silloin se fokus olisi mennyt niin kuin toisarvoisiin asioihin.
Kyllä.
Että vaikka tuossa on myös, näytetään niin kuin silleen muutaman sekunnin ajan jotain taistelun näköistä toimintaa, niin ne taistelut ei ole se pointti, vaan ne ihmiset siellä taisteluiden keskellä.
Toi mieleen, että nimenomaan Juha Manterehän teki tonne vanhaan Jukoon just Tuntemattomasta sotilaasta neljän näyttelijän ensemblen kanssa, kaksi miestä ja kaksi naisnäyttelijää niin kuin teki tämmöisen vastaavan tyyppisen, niin kuin, missä se sota kuvattiin. Esimerkiksi niillä oli jääkiekkomailat siinä.
Niin,
ja se niin kuin, just sen takia, että niin kuin, jos niiden pyssyreplikantteja ja muiden tämmöisten kanssa riehuminen, niin se tuo siihen sitten taas just vie sitä huomiota johonkin muualle.
Ja se näyttelijänä tuntuu niin pelleilyltä. Kun niinkö siellä, no nyt mä oon näiden replikanttien kanssa täällä ja miten näitä oikeasti pitää. Mun pitäisi näytellä, että mua pelottaa mennä tonne. Kyllä. Niin mun koko fokus on siinä, että miten mä tän niin kuin.
Leija Klemola sanoi kerran yhdessä mun haastattelussa silleen, että kun oli ollut näyttelemässä jossakin poliisisarjassa ja sitä oli hermostuttanut, kun ei saatu treenata kunnolla, miten asetta pidetään. Joo. Ja sitten rosvot tulee niin kuin johonkin tilaan niin kuin, ja eihän niin kuin näyttelijä, joka on koskaan pitänyt oikeaa asetta kädessä, niin se niin kuin näyttelemisen näkökulmasta, niin sun pitää saada niin kuin fyysinen suhde siihen kappaleeseen.
Kyllä.
Ja kun se on kappale, jossa on niin kuin voimaa ja valtaa, niin sen kanssa pitää niin kuin oikeastaan vähän harjoitella, että niin kuin osaa käyttää sitä valtaa, niin että se näyttää siltä, että sulla on oikeasti se vallan momentti. Että kun rosvo tulee pyssyn kanssa, niin se on pitänyt sitä pyssyä, ties kuinka kauan. Sama juttu sotilas, vaikka se olisi semmoinen nuori hauhia, niin kuin tuntemattomassa, joka saa sen pyssyn kouraan, niin se kuitenkin, sitten se näyttää siltä, että se pyssy on niin kuin vasta sen kädessä tai jotain tämmöistä näin.
Me katsottiin myös tuo Länsirintamalta ei mitään uutta tämä, joka nyt oli Oscar-ehdokkaanakin. Ja siinä mä olin niin kiitollinen niistä taistelukohtauksista sen takia, kun siellä näytettiin, että ne nuoret sotilaat, jotka on saanut siis rauhan aikana sitä aseenkäyttökoulutusta, missä niinku ei tuhiekkaa silmiin, ei ole järjetön infernaalinen niinku korvien kautta tuleva niinku metelisaaste, jossa näkee, niinku, että näin me mennään yhdessä rintamana edetään, vaan se on niinku totaalinen kaos ja se pyssyt putoilee ja sä luulet meneväs niinku saman puolen ihmisen kanssa, mutta sä huomaatkin, että mä seuraankin vihollista. Et se on semmoista aivan sekamelskaa se taistelu kokemus siellä ja mun mielestä se näytti enemmän semmoiselta tosi tapahtumaa vastaavalta kuin ne niinku linjakkaasti etenevät aikaisemmat. taistelukuvaukset.
Pelko ja ahdistus ja semmoinen inhimillinen näkökulma. Ja
kyllä.
Tässä näytelmässähän on aika koskettava tuota kohtaus, joka on nimenomaan ei liity talvisotaan, vaan siihen Ukrainan rintamaan, missä on tämä kaksi homokaveria törmää siellä. Ja sitten ne keskustelee kaikenlaista asioista, mutta ettei siinäkään niin kuin sille varsinaisesti sodan kuvastoa käytetä, vaan siinä kuvataan sitä sotaan liittyvää poikkeusolosuhteiden ja siihen liittyvää pelkoa. Ja sitten nämä niin kuin sitä omaa suhdettaan siinä sitten miettii.
Kyllä.
Et niin kuin tämmöiset niin kuin leikkaukset sodan todellisuuteen on semmoisia kuvia, mitä me tarvitaan tämän niin kuin päälle kaatuvan pommituksen keskellä.
Kyllä. Joo.
Mun mielestä, vai mitä itse ajattelet?
Kyllä, koska ne on ihmisiä, jotka siellä on. Ne ei ole niinku, ne ei ole sotilaita, ne on ihmisiä.
Joo, eikä se ollut mitenkään siinä esipuheessa, mikä oli tuossa käsiohjelmassa, niin viitattiin Hannah Arendtia nimenomaan tähän totalitarismin ja väkivallan banalisoitiin arkipäiväistymiseen, jonka keskellä me siis tietyllä tavalla ollaan nyt, kun me ollaan tämän. Me koko ajan koetaan, ollaan järkyttyneitä siitä sodasta, mutta sillä lailla välittyneesti, mutta se muuttuu koko ajan arkisemmaksi ja arkisemmaksi. Nyt on vuosi sodittu ja sama kuva tulee koko ajan.
Niin
jollakin lailla niin me kaivataan ja tarvitaan jotenkin sitä semmoisia viiltoja siihen niin kuin arkiseen ihmisten kokemuksen maailmaan.
Kyllä.
Ja jossain mielessä musta tuntuu, että teatterin kautta sen kuvaaminen on jopa helpompaa kuin edes hyvin tehtyjen. Totta kai telkkarissa voi tehdä dokumentteja, haastella ihmisiä, mutta jotenkin se teatterin läsnäolo niin kuin tuo sen sillä lailla lähemmäksi, eikö vaan?
Teatterin vapaus myös. Teatterin, niin kuin, että tuossa tehdessä, kun mä ymmärsin, että täällä voi tehdä mitä vaan, ja se on yhtä totta koko ajan, että me todennäköisesti se meidän päässämme rakentava narratiivi suomalaisilla perustuu tuntemattomaan, perustuu niin kuin semmoisiin arkkityyppeihin, jotka siellä taistelee, ja perustuu niin kuin sellaisiin, että mitä siellä voi tehdä tai ei voi tehdä, niin kuin, että voiko siellä vitsailla, minkälaisia vitsit siellä on. Ne on kaikki semmoisia, mitä me ei tiedetä, koska ainakaan mun isovanhemmat, siis mun isoisät, ei ole koskaan mulle kertonut siitä, miten ne oli ne ajat siellä, kun he ei niin kuin taistellut. Ja kun me kaikki ollaan jotenkin mielikuviteltu sitä, enemmän tai vähemmän mielikuviteltua ihmisiä, jotka torjuu täysin, jotka ei ollenkaan ajattele, mitä se voi olla, niin voi ottaa mielikuvituksen niin kuin kokonaisvaltaisesti käyttöön sitten.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Kyllä, kyllä. Mutta mitä sä ajattelit, että katsoja saa tästä mukaan kotiin vietäväksi? Mikä sä toivot?
Melkein siis ihan kaikkea tätä, mitä me ollaan keskusteltu, että hän pohtisi omalta osalta ja omaa suhdettaan niihin asioihin. Siinä on myös, menee läpi linjan semmoinen, siellä on semmoiset niin kuin kohtalottaret, jotka on semmoisia, mitenköhän, myyttisiä hahmoja.
Ja sekin oli vielä yksi taso muuten, joka
niin, kesti
oma aikansa ennen kuin mä tajusin, mitä siinä on, mutta kyllä sekin on ihan ymmärrettävää, kun sitä ajattelee, että just
ja, niin, ja siinä
kertomuksen langat ja niin edespäin.
Kertomusten langat ja se narratiivi ja että jos ajattelee niin kuin jostain, että 50 000 vuotta sitten tai 50 000 vuotta eteenpäin, että näitä narratiiveja on ja että se esitys minun mielestä lopussa ehdottaa, että se niin kuin tämän narratiivin, tämän sotanarratiivin ikään kuin lanka katkaistaan, niin se ehdottaa sitä, että, tai kysyy sitä, että voiko, onko välttämätöntä, että on tämmöistä sotanarratiivia jatkuvasti vai voisiko sen ajatella niin, että se katkaistaan. Mä muuten suosittelen kaikille tässä ajassa ja myös niille, jotka on nähnyt tuon meidän näytelmän. Mä oon lukenut tässä tekoajan sivussa siis ton Svetlana Aleksejevnan Neuvostoihmisen loppu ja Sinkkipojat. Ja sitten Rutger Uudet silkkitiet. Ja se Uudet silkkitiet varsinkin oli semmoinen avaava, että miksi Ukraina on niin tärkeä ja ollut aina, kun sitä on vallattu puoli ja toisin. Ja sitten Neuvostoihmisen loppu on kirjoitettu vuoden 2009 tai julkaistu vuoden 2009 jälkeen, kun meidän näytelmässä on ihan kuin olisi siitä kirjasta suoraan niin kuin pätkiä. Ja kun mä luin sen takia, että miten helvetti tämä konflikti jatkuu ja jatkuu. Ja miksi tämä alkoi ja miksi tämä meni tähän pisteeseen? Niin se oli jotenkin ainakin minulle tosi silmiä avaava. Siis näissä kirjoissa kirjailija on haastatellut ihmisiä ja mä luulen, että vähän niin kuin dramatisoinut litteroidessaan niitä haastatteluja. Ja poiminut niistä ytimen.
Joo, ja se on toimittajan työtä.
Niin, että se on mun mielestä niin kuin tosi hienot kirjat, semmoiset koruttomat ja kauhean suorat.
Joo, kyllä se historia nimenomaan Venäjän ja Ukrainan välillä esimerkiksi, niin sehän on tosi monisäikeinen ja myös niin kuin Neuvostoliiton ajankin alkuvaiheessa, niin se mitä Puna-armeija teki Ukrainassa mahdollisimman tälle jengille, niin kyllähän se niin kuin oma lukunsa on kanssa kaikki tämä.
On.
Mutta hei, mä voisin vielä yleisemmin kysyä väkivallan näyttämölle viemisestä, koska sehän on aina semmoinen kuin omanlaissa. Niin kuin tässä on ratkaistu se mun mielestä tosiaan niin päin, että se oikeasti kuvaa niiden ihmisten tuntoja eikä niitä taistelun tilanteita. Mutta toisenlaista väkivaltaa, niin sä olit just siinä Lauri Maijalan ohjaamassa Runar ja Kyllikki-esityksessä, missä taas sitten, mikä on tämä vanha Kylätaskun klassikkonäytelmä, joka herätti hyvin paljon huomiota silloin 70-luvulla, muistaakseni Turkka teki sen silloin Kotkaan.
Joo.
Ja myöhemmin Helsinki 90-luvulla, sä muuten näyttelit siinä, mä huomasin. Mä saat kohta kertoa siitäkin, mutta se on niin kuin silleen kiinnostava näytelmä, kun se kuvaa nimenomaan tämmöistä seksuaalista vallankäyttöä rakenteellisella tasolla ja konkreettisesti. Ja tässä näytelmässä, mikä tämä Laurin ohjaus oli, niin siinä oli vielä käännetty niin, että näyttelijät esitti niin kuin vastakkaisia sukupuolia, eli miesoletetut näyttelijät esitti naisrooleja ja toisin päin, jolla niin kuin pehmennettiin sitä jatkuvaa niin kuin psyykkisen ja fyysisen väkivallan tuntua, joka siinä näytelmässä on. Se oli musta kiinnostava ratkaisu nimenomaan just tämän väkivallan näyttämölle tuomiseen. Ja tässä ajassa ehkä jotenkin melkein niin kuin on vaikea kuvata seksuaalista väkivaltaa jotenkin ihan vaan simuloiden sitä suoraan. Mutta mitä sä tuumit tämmöisestä?
Mä tuumin semmoisesta, että se teki jotenkin sen väkivallan vastaanottamisen helpommaksi.
Joo, se oli.
Ja sitten se Lauri korosti myös sitä kyläyhteisön osuutta, että siinä koko kyläyhteisö osallistui siihen kiusaamiseen. Ja mä luin Iida Rauman Hävityksen juuri.
Ja mulla pöydällä tuossa odottamassa vuoroa.
Ja se on siitä ihana kirja, että siinä ei ole piilevää raivoa vallitsevaa tilannetta kohtaan, vaan se on suoraa ja se on älykästä ja se on niinku viiltävän analysoivaa, että se Runar ja Kyllikki sijoittuu siihen aikaan, missä on ollut vallalla ne kasvatusmetodit, mitä Iida Rauma suomii kirjassaan. Ja se oli niin kuin hämmentävä sisarteos jollain lailla tälle Runarille ja Kyllikille.
Tosi kiinnostavaa. Nyt entistä innokkaammin yritän löytää aikaa sen lukemiseen. Kyllä.
Joo, ja mä en pystynyt sitä kirjaa laskemaan käsistäni, kun mä myös kävin sieltä Runarian kyllä, työryhmänä tietysti puhuttiin näitä, että siinä on koko kyläyhteisön kaikki miehet ottamassa kiinni sitä juuri armeijasta tullutta nuorta miestä. Ja ne päättää tämmöisenä kollektiivisena rangaistuksena, että seksuaalinen häväistys, että paljastetaan sukupuolielimet kaikelle kylälle. Että miten semmoinen on mahdollista? Miten on niin kuin kyennyt? Miksi ei kukaan ole huomannut, että tämä on väärin? Näitä asioita ei ratkaista näin. Ja siinä Iida Rauman kirjassa mä koko ajan mulle nousee mieleen kouluajoilta, teatterikouluajoilta, Turkan ajoilta vastaavia tilanteita, että joku ihminen on nostettu tikunnokkaan kiusattavaksi auktoriteetin taholta ja meitä muita hallitaan pelolla, että me ei puututa siihen eikä viedä eteenpäin mihinkään, että tää on, ja me tiedetään kaikki, että tämä on väärin. Ainakin osa tästä on väärin.
Kyllä.
Ja me ei pystytä, me pelataan, että me ei saada sitten ikinä työpaikkaa tai meidät potkaistaan koulusta pois tai jotain. Ja se oli hämmentävä tajuta, koska mä olen esimerkiksi syyllistänyt itseäni asioista, että miksi mä puuttunut 19-vuotiaana rehtorin toimintaan. Että musta tehtiin kanssa rikollinen tavallaan, kanssa kiusaaja. Mutta sitten mä tein, että mä oon ollut myös uhri. Ja
niin päädyitte just siihen Turkan niin, kauteen siellä teatterikokkaan
koulussa. Ja sitten myös niin kaiken näköisissä työryhmissä on ollut niin pienemmässä mittakaavassa sitä. Hmm. Ja sitä ennen kaiken näköisissä harrastajaryhmissä ja ihan koulun pihalla, siis yhteiskoulun pihalla.
Ja
mä oon ollut vielä semmoisessa yhteiskoulussa, jossa kaikkeen puututtiin heti. Että mä oon niin kuin elänyt sen lievemmän muodon, mutta sitten oli se porukka, joka meni sinne nurkan taakse.
Kyllä. Se on raadallista aikaa, kun...
Joo.
Me ollaan suunnilleen sama ikäluokkaan, mä oon 65 syntynyt, niin sitten mä niinku muistan kanssa, millä lailla niinku koulussa toimittiin siihen aikaan. Että niinku kyllä se suht raakaa oli ja on se kuulemma nykyäänkin, mutta se vaan niinku piiloutuu erityyppisiin tämä tämmöinen. Mutta toi vielä, jos nostaa näytelmästä siitä kylätaskusta, niin mä kiinnostin siitä, että en ole tietenkään sitä ensimmäistä versiota nähnyt, mutta sitten näin sen Turkan uudelleen tekemisen siellä kaupunginteatterissa nyt tämän Laurin jutun, niin jollakin lailla niin se on vaikea näytelmä, vaikka se on niin tärkeä, koska niin kuin se alkuperäinen teksti kuvaa mun mielestä just sitä seksuaalisen niin kuin kulttuurin vapautumisen ja vanhan tapakulttuurin konfliktia niin vahvasti. Sitä tekopyhyyttä, joka liittyy siihen, että kaikki haluaa kuitenkin, niin kuin siinä kuvataan, että niin kuin ihan kaikki haluaa panna, mutta niin kuin sitten ne yrittää teeskennellä, että ei. Ja sitten kun ne tekee näin, niin näin, että sille nuorille erilaisista syistä niin kuin kauheuksia tekevät heille siis. Ja sitten syntyy tämä rikoskin, joka syntyy aika suurelta osin sen rakenteen tuottamana.
Kyllä.
Mutta se ei toiminut, se näytelmä. Mä en tiedä mikä, mä luin just tästä sun muistamateoksesta, siitä Turkan sitä toisesta näytelmästä, niin mä en muista siitä paljon mitään, mutta niin kun, mä muistan vaan sen tunteen, että se ei kuitenkaan ollut ehkä niin vahva kuin mä toivon, että se olisi. Ja tämä Laurinkin juttu, niin vaikka se oli kiinnostavaa ja rakennettu, niin jotenkin musta tuntuu, että se, niin kun se ydin, joka on niin karkea, niin se on jotenkin siihen kontekstiin, siihen alkuperäiseen ympäristöön aika vahvasti sidottu. Mitä sä tuulet?
Mä luulen kanssa, että siinä oli jopa, siis kun meillä oli nuoria katsoja, niin että ihmiset eivät ihan kaikkea, siis kun kieli on muuttunut, niin ei ihan ymmärtänyt niitä vivahteita, ihan sitä puhuttua kieltä.
Niin sekin.
Sinne tuli tämmöinenkin asia. Sitten kun se on vaan niin, ja sitten mä luulen myös, että se on niin vaikea vastaanottaa, kun se on niin kammottava.
Se on aika kammottava.
Niin.
Mutta just se on niin helpompi ollut ottaa semmoisena aikana, kun se, niin kuin se konflikti on niin paljon vahvempi. Voi
kyllä
olla, vaan luulisin. Mutta tämä on ihan arvailua tai näin.
En mä tiedä, sitä on, nämä molemmat versiot, se Turkan versio, mä tietysti niin se oli fyysisesti silleen, että siinä hypittiin ja riehuttiin ja siihen aikaan oli ideaali se, että kaikki on niin oikeita ja se väkivallan teko. Että sitten kun toi Anna Paavilainen teki tämän Play Rape,
se on merkittävä,
joka on niinku merkittävä
siitä
teos. Mä kävin katsomassa sen ja sitten siinä on semmoinen, mä kävin katsomassa, että se oli Kansallisteatterin lavalla ja Anna loi siinä semmoisen kohta, että se makaa siinä ja näyttelee tämmöistä raiskattavaa olevaa. Ja sitten hänellä on niitä keskusteluja, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä. Ja hän vaan makasi, että tehdään tämä miten vaan, niin häneen sattuu. Ja kuinka monessa kertaa hän katsoo tätä Kansallisteatterin kattoa niin kuin, ja on tämmöinen passiivinen raiskattava. Ja sitten se vielä asettaa sen kysymyksen tosin aika heikosti siinä ja mitä mä mietin kanssa silloin tehdessä, että miksi tämä kuvasto on aina tämä? Koska Runarissa ja Kylkissä sehän niin kuin myös Runar ei halua tehdä niitä seksuaalisia tekoja, mihin kyläyhteisö hänet ikään kuin
työntää. Ja myös stigmaa siis oli, kun hän on valmis semmoisiin.
Mutta sitä kuvastoa ei niin kuin, se on ihan mahdoton tuoda lavalle se semmoinen niin kuin henkisen pakottamisen kuvasto.
Kyllä. Mutta sen takia just se etänyttäminen, mikä tässä nyt oli ratkaisuna just, että sukupuolet näyttelijöillä oli niinku roolien kanssa ristissä. Tätä samaahan on niinku seksuaalisen väkivallan kuvauksen osalta niin sovellettu tosi paljon mun mielestä just sen Annan Play Rapein jälkeen. En tiedä, oliko se vaan niin, että kaikki ovat keksineet sen saman asian erikseen vai onko niin, että se Annan vaikutus oli niin suuri. Mutta mä näin niinku sinä vuonna niinku 5 tai 6 esitystä, jossa se osui vielä, tai ei se ollut sinä vuonna, mutta parin vuoden sisään. Siinä oli myöskin näitä sisällissotakuvauksia, joissa niin kuin oli tätä seksuaalista väkivaltaa paljon, niin se oli niin kuin säännönmukainen ratkaisu oli se, että naisnäyttelijä esittää sitä seksuaalisen väkivallan tekijää miestä, jolloin siihen ei tule niin kuin sitä niin kuin sen tilanteen toisintamista ihan yksi yhteen, vaan siinä tulee sukupuolten välille niin kuin toisenlainen jännite, joka etännyttää katsojan siitä itse tilanteesta. Yksi hienoimpia ratkaisuja jopa oli tuossa Oneronissa Valtteri Raekallion tanssiesityksessä, missä ja siinä on sitten, kun siinä ollaan tässä niin kuin alkuperäisen kirjan perusteellakin, niin tämmöisessä välitilassa, missä ihmiset on kuolleet. Ja tämä yksi nainen, joka on kuollut seksuaalisen väkivallarikoksen tuloksena, niin sitten Valtteri esittää itse häntä.
Niin.
Ja sitten se, niin kuin se on hyvin väkivaltainen kohtaus, mutta se on nimenomaan sitä naistanssia niin kuin sillai, niin kuin rääkkää sitä Valtteri itsensä esittämää miestä. Ja se oli mun mielestä niin kuin hyvä ratkaisu just sen takia, koska me joudutaan silloin katsojat oikeasti puntaroimaan, että niin kuin mitä kaikkea tässä tapahtuu myös sukupuolten välillä. Silloin kun se väkivalta on nimenomaan on se perinteinen malli, eli mies tekee naiselle pahaa.
Niin. Lisäksi mä luulen, että siinä tapahtui silloin monta, että Me Too oli laittanut niinku liikkeelle semmoisen sekä elokuva- että teatterin tekijöiden ja tanssia, siis kaiken esittävän taiteen tekijöissä semmoisen ison prosessin, että siitä vastuusta myöskin, että miten tämä, että jos toisintaa sen kuvaston, niin yllyttääkö?
Niin.
Niin kuin, että pitääkö yllä sitä rakennetta?
Juurikin näin.
Ja kun sen kääntää päinvastoin, niin näkeekö sen niin kuin myös sen kipeyden ja sen myös sen naurettavuuden, että kun se on niin kliseinen niin kuin tarinankerronnassa. Ja sitten mä taas on sen jälkeen ja sitä ennenkin mä oon niin kuin aika kategorisesti kieltäytynyt semmoisista, kun mä oon tekijänä kyllästyin silloin Turkan aikaa niinä vuosina, kun mä olin valmistunut, että kun jatkuvasti jouduttiin miettimään, että miten nyt tämäkin väkivalta toteutetaan. Kun silloin mä olin sitä mieltä, että se voisi koreografioida. Se voisi tehdä tanssin keinoin tai sirkuksen keinoin tai minkä tahansa keinoin, että kun täällä näyttävällä kaikki tietää, että se ei oikeasti tapahdu, niin sen voisi viedä vielä niin kuin enemmän pois siitä oikeasta.
Joo, kyllä.
Mutta se, ja mä olin vaan totaalisen kyllästynyt, niin sitä mä tajusin, että nyt mä voin palata. Että mun ei tarvitse enää niin kuin olla tekemättä niitä, koska muutkin ajattelevat, että saattaa olla joku toinen keino niin kuin ilmaista tämä sisältö. Ja se sisältö on se, että siinä on joku, jota nöyryytetään, johon käytetään väärin valtaa.
Kyllä.
Ja jolle tapahtuu niin kuin mielelle, sielulle ja ruumiille tapahtuu hirveitä asioita.
Kyllä. Ja kyllä me ehkä jotenkin, jos tänä, sä puhut just tästä Turkan kaudesta, jolloin sä olit siellä itsekin teatterissa ja tähän törmää niin kuin vähän päästä, että tietysti se Turkan aikakauden yksi tuotos oli siis se, että se fyysinen keho tuli näyttämölle vähän voimakkaammin kuin aikaisemmin, ja niin kuin hyvässä ja pahassa. Kyllä. Ja sitten niin kuin mulle, tämän olet ehkä sanonut tässä podcastissakin aikaisemmissa jaksoissa, mutta että niin kun Julia Lappalainen ja Ruusu Haarla teki sen Turkka kuolee -näytelmän, mikä oli musta kiinnostavaa, kun tekijät itse eivät ole sitä Turkan aikaa lainkaan kokeneet, mutta rekonstruoivat sen niin kuin suhteessa siitä, miten se heidän mielestään näkyy vieläkin teatteri tekemisessä jollakin lailla. Niin he olivat, vaikka olivat kriittisiä siihen perintöön nähden monessa, niin sanovat, että kyllähän se niin kuin myönteistä oli se kehon tuominen näyttämällä. Mutta ongelma oli se, että se oli naisvihamielinen, siis ihan totaalisen, joka niin kuin tulee vastaan koko ajan. Ja sitten toinen ongelma oli myös se, että sit se käytti sitä metodia semmoisena, että se pyrki hajottamaan ihmisten mielen päästäkseen manereista eroja, sen hinta oli liian kova. Nämä olivat niin kuin ne suurimmat virheet. Mutta niin kuin sit, kun sitä on pitkien traumojen jälkeen, siellä koulu oli sekaisin aika pitkään sen jälkeen vielä. Sä olit jo siinä vaiheessa niin kuin uraa tekevä näyttelijä. Mutta mitä sä itse luonnehtisit tässä sun kirjassa niin lähelle kuin muistan? Mä eilen selasin se uudestaan vielä tätä juttua varten, niin musta aika hyvin kuvailet just sitä niin kuin, että millä tavalla niin kuin teatterikoulutuksessakin niin kuin pitää ruveta avaamaan niitä klippejä, mitä on silloin syntynyt.
Kyllä. Ja kato, kun siinähän on ollut se, että seuraajat on jatkanut, joiden metodit on ollut sitten viety vielä potenssiin johonkin. Että niin kutsutut jälkiturkkalaiset, että se on vielä siinä sekoittamassa. Mun mielestä se Ruusun ja Julian esitys, jonka mä näin Riihimäen teatterissa. Ja. Ne oli tosi ansiokas. Nimenomaan ja juuri siksi, että he suhtautuivat siihen kuin tutkijat. Että he tekivät niinku tutkimustyötä ja siitä johtopäätöksiä ja niistä esityksen. Se on kestänyt hämmästyttävän pitkään. Silloin kun mä toimin professorina tuolla teatterikoulussa. Niin...
Sä olit 11 vuotta siellä opettajana.
Joo,
nimenomaan.
Kyllä. Joo. Niin siinä sanotaan, että 8-9 ensimmäisen vuoden aikana mulla oli yksi semmoinen iltapäivä ykköskurssilaisille muistaakseni, jolloin mä tein Turkan metodilla harjoitteita. Ja sitten mä rupesin itse katsoa 5 vuoden jälkeen, että tässä on niin kuin järjepäivä. Ei nämä harjoitteet ei tuo mitään lisää siihen, mitä opetetaan niin kuin muilla keinoin. Ja jotka kajoaa vähemmän niin kuin ruumiilliseen koskemattomuuteen. Sitten, mutta mä tein, koska opiskelijat aina kysyivät, että minkälaista se oli. Ja sitten muutamana viimeisenä vuosina mä en enää tehnyt, koska ei enää opiskelijoita kiinnostanut, koska se, niin kuin se hämmennys opiskelijoiden... Niin kuin, 2000-luvulla alussa syntyneiden opiskelijoista, kun ne katsoo sitä touhua ja tekee, niin ne ei, niinku, ne ei ole puolesta eikä vastaan, eikä siinä on vaan silleen, että okei, ja mitä sitten? Ja sitten mä taisin, että no niin, hyvä. Nyt tämä rupeaa menemään luonnostaan niinku luonnollisesti pois, koska tätä metodia ei enää tarvita mihinkään.
Mutta se keho on jo löytynyt.
Keho on löytynyt, niin.
Kyllä, kyllä. Joo. Siinä sun muistelmissa, se on muuten kiva kirja, mun pitää sanoa. Siis, kun se on jotenkin semmoinen, kun sä siinä kalenterista rekonstruoit omaa elämää. Niin. Ja sitten siitä kun piirtyy niin kuin kuva semmoisesta hyvin ahkerasta ja asioita niin kuin pohtivasta ihmisestä, joka, ja sitten niin kuin siinä ei ole yhtään tärkeilyä mun mielestä. Ja se on niin kuin jollakin lailla, niin kuin se niin kuin taaperretaan niin kuin eteenpäin ja koko ajan hirveästi kaikkea juttua tulee. Ja hirveän mielenkiintoisia projekteja, että ihmiset tietää sut elokuvanäyttelijänä, mutta kaikki se, mitä sä oot tehnyt lavalla ja sitten myös tämä opetustyö ja kirjoittamista. Työ ja kaikki tämmöiset asiat niin kuin tulee semmoisina niin kuin pikkuportaina, että siellä rupeat yhtäkkiä kirjoittelemaan ja sitten hetken päästä olet tekemässä niin kuin muiden omia ohella salkkareita ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta tuosta opetustyöstä, niin siitä mä otin oikein ylös, kun sä siinä niin kuin pohdiskelet, että sä haluat, että siellä on siinä opetuksessa metodina jotenkin ilo, luottamus ja vapaa tutkimus.
Näin, joo.
Ja sitten mä niin yhtäkkiä ajattelin, että kun sä oot kuitenkin turkkalaisen koulun käynyt ja sitten tämmöisiä käsityksiä, ilo, luottamus ja vapaa tutkimus, niin tuntuu, että ne on jotenkin niin kuin antiteesi sille semmoiselle.
Ne tavallaan onkin.
Joo.
Joo.
Se ilo on tärkeä.
Ilo on ihan hirvittävän tärkeä. Ihan senkin takia, että näyttelijän työstä... Se esiintyminen, se, että te joko kameran edessä tai yleisön edessä tai mikrofonin äärellä, se on se, niin kuin se mihin tähdätään. Mutta 90% siitä työnteosta on se, miten valmistaudutaan siihen hetkeen.
Kyllä.
Ja jos se on ilotonta ja jos se ei ole vapaata tutkimista, niin silloin niin kuin tulee hyvin nopeasti eteen se, että leipiintyy siihen ammattiin tai vaihtaa alaa.
Tai synkistyy.
Tai katkeroituu tai jotain.
Joo, tulee paha olla.
Joo, kyllä. Ja esimerkiksi nyt, kun puhuttiin koko alkuohjelma tästä talvista näytelmästä, niin siinä oli nämä kaikki läsnä.
Joo.
Niin kuin ilo, vapaa tutkimus ja muuta, että sehän oli hyvin paljon sitä myös työryhmältä, että me tutkittiin, että mitä hittoa tämä materiaali, mitä tämän kanssa voi tehdä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten seuraava kuvaaminen jotenkin sillä lailla vaan niin kuin farssin keinoin niin kuin samaan aikaan, kun se viittaa tähän sotaan, niin siinä tulee just semmoisia niin kuin tyylilajikonflikteja, että niin kuin katsojankin pää menee solmuun, mutta se voi olla ihan, se voi olla ihan hyväksikin.
Mutta mä sanoisin, että tässä on tämmöinen sukupuolijakauma, että mieskatsojien päät menee solmuun ja naiskatsojien ei niin paljon.
Saattaa hyvinkin olla.
Ja mä luulen, että siellä on se, että kun heillä on se intti käytynä miehillä.
Toisilla ei.
Toisilla ei. Tai se vaatimus on suvun esimerkiksi puolelta siihen.
Mutta toinen juttu kans, mikä nousee esiin tuossa sun muistelmissa, niin just tämä ajatus, että kun sä oot ollut niin kuin musikaaleissa ja kaikissa, ja sitten niin kuin ne, jotka on seurannut vähemmän teatteria, niin saattaa just mieltää sut mieluummin tämmöisinä niin kuin iirisrukkatyyppisissä hahmoissa. Kyllä. Ja näin päin pois. Mutta että sä selvästi niin kuin oot nauttinut ja tykännyt niin kuin myöskin tästä tämmöisestä ilottelevista teatteriesityksen lajeista. Ja sitten samalla, kun sä kerrot, miten sä niin kuin pienenä niin kuin harrastit nokkahuulun soittoa ja kitaran soittoa ja balettitunssia, se on kuin kaikki.
Kyllä. Ja niitä kaikki pystyy soveltaa tänä päivänä teatterissa. Että mulla on sellainen produktio, jota harvemmin esitetään, kun se on niin kuin nykymusiikkia, missä on Try Me Good King niminen tunnin kestävä teos, jossa Pia Freund sopraano kasasi tämmöisen Libby Larsen kirjoittanut libreton, eikö säveltänyt, ja libretto on tuon Henrik VIII vaimojen kirjeitä ja puheita siis telotushetkellä. Ja niin, se ei ole semmoinen niin kuin maailman helpoimmin kaupattava, mutta se on niin kuin musiikkifestareilla toiminut tosi hyvin, ja me ollaan menossa tänä vuonna Imatralle esimerkiksi musiikkifestareille sen kanssa, siinä mä saan soittaa taas nokkahuilua ja Henrik VIII säveltämää barokkimusiikkia, että ei vähän mitä. Että niistä on niinku yllättävää hyötyä ollut koko elämän ajan niistä kaikesta, mitä mä silloin harrastin.
Kyllä, kyllä. Ja mun piti kysyä enemmän, mitä sä oot päätynyt alalle ja muuta, mutta meidän aika ei ihan kauheasti riitä, mutta siinä kirjassahan sä kuvaat kyllä sitä nimenomaan, että teillä oli se koulussa se Ilmo Nukarisen näytelmäkerho, kyllä, joka tuntuu olevan erityisen niin kuin ratkaiseva, missä suoraan pääsit kuitenkin niin kuin soveltamaan kaikkia niitä harrastusosaamisia, mitä sullakin oli.
Kyllä, koska se Ilmo Nukarinen niin kuin harrastajaporukan vetäjänä oli salliva.
Joo.
Hän antoi kaikkien tuoda mitä ikinä vaan, niin kuin, ja sitten kaikesta siitä materiaalista jotenkin runnottiin joku näytelmä kasaan.
Mä muistan, mun äitihän oli siellä Oulunkylässä Saksan opettajana, ja mä kotona aina kuulin, se oli suakin opettanut muuten paita välissä, kun puhuttiinkin siitä. Mutta äiti aina kertoi siitä, se myös ihaili sitä Ilmon niin kuin tapaa, että se sanoi, että se on kyllä korkea tasosta siis se opetus, kyllä, mikä siellä on. Kyllä, se oli niin kuin poikkeuksellista ilmeisesti siihen aikaan. Niin kuin.
Ja Ilmo oli ollut siis tuolla ylioppilasteatterissa.
Joo.
Aika montakin vuotta niin kuin opiskeluaikoina ja niin, että hän oli sielläkin saanut sitten sinä aikana, kun hän oli siellä ollut, niin tutustunut eri tapoihin tehdä teatteria. Että.
Ja kun mä luin sitä, että sitten sun kirjasta, niin mulle tuli mieleen, kun mulla on ollut täällä nyt podcastissa tänäkin vuonna niin kuin just kouluissa toimivia ihmisiä ja sitä, mitkä puhuu lasten ja nuorten teatterista ja teatteriharrastamisen mahdollisuuksista, niin tuli jotenkin semmoinen olo, että näitä nukarisia tarvittaisiin niin kuin vähän enemmänkin tonne kouluihin.
Oi että, se olisi ihan joka koulu yksi nukarinen. Se on, siis kun ajattelee, että mitä se itselle se teatteriharrastus ensin siinä murrosiän kuohuissakin tai esiteiniaikana etenkin toi, niin se oli tämmöisen, että siellä mun oli lupa vielä leikkiä, koska välkällä piti olla
ja niin kovis. Kuin,
kovis. Niin. Ja sitten siellä mä sain, siellä oli salliva ilmapiiri ja siellä sai tehdä niin kuin luovia tekoja ja keksiä, että kun sitten taas siellä oppitunnilla paneuduttiin faktoihin. Ja siellä sai tehdä musiikkia ja siellä sai tanssia. Ja siellä kannustettiin, että joo, okei, tässä olisi hyvä, että joku soittaa kitaraa. Että kuka haluaisi opiskella soittamaan kitaraa? Sitten, niin. Niin kuin,
sitten opetellaan kitaraa.
Sitten opetellaan kitaran soittamista, että se oli niin monipuolista ja niin kuin mieletön vastapaino sille suorittamiselle.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sitten nyt loikitaan, koska aikaa on niin vähän tähän sun kanssa. Mielellään istuisi vaikka koko illan täällä, mutta, mutta niin kuin sitten hypätään nuorista ikääntyneisiin ja muistisairaisiin. Niin. Eli tämä sun melko tuore esitys, jonka sä teit, minkä nimi oli tämä Niin kauas kuin omat siivet kantaa.
Joo.
Esitys, joka on sun itse kirjoittama ja rakentama ja ilmeisesti vieläkin kierrät sen kanssa laitoksissa. Ja tämä oli musta kiinnostavaa, miten sä puhut siitä ajatuksesta, miten tehdään paikkasidonnaisia esityksiä ja viedään niin kuin erilaisten hyvinvointipalvelujen asiakkaiden äärelle teatteria. Ja tämä nimenomaan kertoo vielä muistisairaasta. Kertoo siitä vähän sen.
No se on semmoinen, Lehtosen Jussi teki väitöskirjaa esityksistä, jotka viedään niin kuin erinäköisiin niin kuin semmoisiin yhteisöihin, mistä on jostain syystä ei ole mahdollista niin kuin mennä teatteriin. Ja mä nappasin sen sieltä, kun mun tehtävä professorina oli yrittää näitä tutkimuksia myös jalkauttaa perusopetuksen pariin, niin se kolahti muhun heti, koska mä oon kiertänyt niin kuin silloin ammattini alkuvuosina Komteatterin kanssa ympäri Suomea ja vienyt teatteriin paikkoihin, missä niin, sitä ei
ole. Se pesarikko, joka kiersi pitkin maailmaa suoraan sanoen.
Kyllä, joo. Sitten mä tajusin, että tää on myös keino, että opiskelijat pääsee niin kuin pois siitä teatterikoulu niin kuin kuplasta.
Joo.
Ja Jussi toi ikään kuin sen tämän tietotaidon, ja mä toin tämän sitten tämän, mitä mä olin komissa kiertämisestä saanut, ja sitten tämä professorin, että miten tämä kurssi järjestetään, miten se etenee. Ensin tehdään tämä, sitten tehdään nämä asiat ja sitten nämä. Ja siellä mä myös mietin, että tämmöinen kiinnostaisi mua itseäkin.
Joo.
No sitten kun mä loppuprofessori, mä olin 52-vuotias ja yhteiskunta tarvitsee 50-60-vuotiaita naisia vähiten missään. Eli mä olin niinku tyhjän päällä.
Eikä ihan noinkaan, ne on just niitä, jotka niinku oikeastaan niinku on pääyleisö meidän teattereille ja kaikille kulttuuripalveluille.
Aivan.
Siihen nähdään niinku vähän paradoksaalista, että no, niinku kyllä, ei meidän lavalla löytyy tilaa.
Niin. Mutta sitten sit mä tajusin, että mä tämän teen ja sitten sain tilauksen. Ja sitten mä, että siihen oli apuraha, joka ei ole kovin iso. Se on harjoiteltu mun olohuoneessa tästä syystä. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta työhuonetta vuokrata. Mulla on mun vanhoja vaatteita, mun vanhoja huonekaluja lavastuksena. Se piti mahtua mun Toyotaan sen kaiken, niin kuin, että kun mä lähden kiertueelle. Ja sitten pikkuhiljaa siitä sitten mä sain kannustusta ensi-illassa, niin kun, että mä voin lähteä sen kanssa kiertää, olisi hyvä. Ja siellä olleita ihmisiä soitti, että kun sä Oulussa tän esitit, niin pääsisikö sä Lappeenrantaankin tai Mikkeliin. Tai nyt mä olin justiinsa viime syksynä Rovaniemellä, mulla oli kaksi esitystä. Että toki kun mulla ei ole mitään, ei säätiön eikä näiden mitään tukia siinä, se esitys on melko kallis. Tällä hetkellä, koska mulla menee siihen kuitenkin aina matkoineen ja muineen, niin mulla menee yhteen esitykseen kuitenkin 3 vuorokautta.
Kyllä.
Ja sitten kun mä maksan siitä vielä päältä kaikki lakisääteiset, niin siitä esityksen hinnasta jää mulle alle 1/2 sitten käteen, josta menee vielä sitten vero.
Kyllä.
Niin se on aika hintava, mutta kyllä sitä vielä niin kuin halutaan tilata ja nähdä. Ja mä mielelläni sitä esitän.
Mä oon pitkään ajatellut, että mä yritän tulla katsomaan sen, koska niin kuin hirveän vähän tämmöisistä niin kuin senioriaiheista. Ja nimenomaan tämä muistin menettäminen ja tämän tyyppiset asiat on siinä niin kuin niin lähellä, että mä ajattelin, että se on yhteiskunnallista teatteria, jos mikä.
Kyllä.
Ja aiheen valintansa
osalta. On. Ja sitten vielä muistisairaus, että silloin kun mä aloitin, niin Suomessa oli joku 80-90 000 muistisairasta ja nyt niitä on yli 200 000.
Mä kävin viime viikolla katsomassa Jurkassa sen Selli-esityksen ja siinä kun ne hakkasivat sitä ovea, se tuli mulle mieleen eilen, kun mä luin tätä sun kuvausta, miten sä kerroit siitä Jurkasta, miten siinä kun ovi aukeaa sinne kadulle ja sitten tämä muistisairas henkilö, jota esität, niin ryhtyy harhailemaan ihmiset, niin kuin reagoi siihen sillä lailla, kun ne näkee sen epätoivon ja hämmennyksen, mikä sillä ihmisellä on ja se lähtee sinne kadulle, niin tulee hätä, että hakekaa se pois siellä.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se on musta koskettavaa, niin kuin silleen jotenkin tilallistuu heti, kun se on niin tilallista teatteria se. Joo. Niin kuin Jurkan juttu. Ja samalla tavalla tietysti se on tilallista teatteria silloin, kun sä esität sitä jossain laitoksessa tai muussa.
Kyllä, kyllä. Ja siellä on niin kuin sille, että siellä on ne esimerkiksi asukkaiden tutut äänet, kaikki jääkaappien hurinat ja sellaiset on se niin kuin äänimaailma. Että siinä on niin kuin muistisairaiden tai milloin milläkin osastolla mä niin kuin niissä niin kuin yksiköissä olen. Mutta siellä on ne tutut äänet, se heidän koti, mihin mä oon tuonut sen esityksen. Ja siellä voi heidän kotona yhtäkkiä tapahtua kaiken näköistä. Siinä on niin kuin tasoja.
On joo.
Tosi paljon.
Lehtosen Jussin kanssa, sekin kertoi mulle, että on useinkin juteltu näistä, kun oli näitä sonaatteja, Shakespearein sonaatteja siellä erilaisissa vanhainkodeissa ja muissa. Ja sitten tämmöistä tarinaa se kertoi, että sinne tuotti joku ikääntynyt ihminen, joka ei ollut puhunut pitkiin aikoihin. Ja sitten kun se vetää niitä rakkausjuttuja siinä, niin sitten yhtäkkiä tämä ihminen niin kuin jotenkin sieltä hiljaisuuden keskeltä, niin se sanoo, että rakkaus. rakkaus. Sitten kaikki on niin kuin aivan ihmeessään.
Joo,
ja
joo.
Niin kuin tämmöisiä voi tapahtua, no, tämmöisessä kyllä, tilanteessa, kyllä. Että niin kuin vaikka ihmisen havaintokyky ja tämmöinen lähimuisti ja kaikki muut voi olla kadonnut, niin se voi tunnistaa sitten siinä esityksessä sen tunnetilan, minkä teatteri tuo sinne.
Joo. Ja sen se sanattoman viestit.
Sanattomat viestit nimenomaan. Että jollain lailla niin kuin se, mikä se on se pakahtunut niin kuin tila, minkä näyttelijä voi tuottaa sinne tilassa yleisölle, niin sen, musta se jotenkin niin kuin aivan, ollaan niin kuin jossain ihan teatterin ruutseilla, eikö vaan?
Kyllä, ihan ehdottomasti. Koska jotenkin, että voishan olla vaan lukudraamaa.
Niin.
Näytelmät voitaisiin painaa, niin kuin, ja sitten ihmiset vois lukea sen, että sen... Se, että se tehdään esityksenä, niin se siinä on tämä pointti nimenomaan.
Kyllä, kyllä. Koetko sä itse olevasi yhteiskunnallinen taiteentekijä?
Oen.
Milloin?
Aina yritän olla olematon. No kun se ylipäänsä tällä hetkellä on, että tekee taidetta, niin se on yhteiskunnallinen kannanotto. Se on jatkuva kiista kapula, että mitä, pitääkö sitä rahoittaa vaiko eikö pidä rahoittaa ja onko se nyt, kenelle se on nyt suunnattu ja kenellä on oikeus sitä nähdä ja kenellä ei ole oikeutta nähdä. Ja kun mun väite on, että se pitää olla kaikkien saavutettavissa ja jos ei ole, niin sitten viedään se ihmisten luo sinne, missä he ovat. Mun mielestä esimerkiksi kun salkkareita kirjoitin, meillä oli käymässä Nigeriasta ryhmä, joka siellä kirjoitti salkkareita. Ja siellä salkkarit, sitä rahoitti paikallinen Kela, koska siellä oli iso AIDS-HIV-epidemia ja hyvin kivikautiset parannuskonstit.
Just niin.
Ja he rahoitti, että sinne salkkareihin laitetaan se fakta, että näin saat hoitoa ja rokotus ja tällainen lääkitys ja kun huomaat oireet. Eli se siellä niin kuin palveli sitä ja meillä silloisena, mä oon ollut siellä sen kauden 99-2000, niin sinne yritettiin ujuttaa teini-ikäisten lasten ja vanhempien suhteesta erinäköisiä näkökantoja sinne, mitä sinne laitettiin siis päihteiden käytöstä, yksityisyrittämisestä, sellaisia niin kuin, mitä perheessä voi tapahtua, niin kun sitä perheet hyvin leimallisesti seurasi, niin oli tärkeää laittaa semmoisia asioita sinne, mitä perheissä nousee esiin, jotka koetaan hankalaksi, että he näkevät joku päivittäissarjassa tätä asiaa käsitellään näin. Ja sitten voi niin kuin miettiä, että oliko se tyhmästi tehty vai fiksusti tehty ja tehdäänkö itse samoin tai että tota ei ainakaan noin ratkaista. Että siinäkin on tällainen aspekti.
Joku väitti, en tiedä, tuskin pitääkö paikkansa, mutta että nimenomaan salkkareissa ekan kerran on Suomessa televisiosarjassa miehet suudelleet. Että rakkaustarina, mutta se saattaa pitää paikkansa jopa.
Mä luulen, että se pitää
ja
paikkansa.
Ja ainakin mainstream-sarjassa.
Joo, ainakin mainstream-sarjassa, että joo.
Joo, että tämän tyyppisiä niin kuin tekijöitä. Ja jokuhan voi tietysti kavahtua, että tämmöistä indoktrinaatiota YMS, mutta niin kuin sille tosiasiassa niin kuin tuodaan se sosiaalinen todellisuus kirjoitettuna sinne tämän tyyppisen sitcomin sisään, niin siinä on silloin kun ei pyritä manipuloimaan ihmisiä ja äänestämään jotain tiettyjä tyyppejä tätä vastaavaa, niin sehän on niin kuin, sehän on tärkeää.
Se on ihan hirveän tärkeää. Ja sitten, että tulee, niin kuin tulee monia näkökulmia.
No minkälainen teatteri sun mielestä on vaikuttavaa? Sä kirjassa puhut, että sä kavahdat kaikkea tämmöistä niin kuin kannanottavuutta sinänsä, mutta, niin kuin, mutta se ei varmastikaan tarkoita sitä, etteikö niin kuin semmoista juuri kuvamasi kaltaista vaikuttamista niin kuin silti
pitäisi tehdä. Se kannanottavuus on, kun se on tuppaa olemaan niin kuin aina yksipuolista. Ja mä oon semmoinen ihminen, mä olin haastatteltavana sellaiseen teokseen, missä niin kuin mä en ollut etukäteen tajunnut, että tässä tätä asiaa käsitellään vain tältä yhdeltä tulokulmalta. Ja sitten mä luin sen haastattelun aikana, mulle tuli semmoinen, että mä en saa nyt sanoa kaikkea, mitä mä tästä ajattelen. Sitten kun mä näin sen niin kuin auki kirjoitettuna, niin mä olin pakko pyytää, että sitä ei liitetä siihen. Koska mun näkemys, mä näin aina sen molemmat. Mä näin tämän puolen asiasta ja tämän puolen asiasta ja mitä mä mietin, että kumpi on parempi vai voisiko näistä saada yhteensä jonkun kompromissin vai pitäisikö nämä molemmat hylätä ja ottaa joku kolmas. Ja se oli mun omaa tyhmyyttä, että mä en ole älynnyt, että on tämmöisestä kysymys, että ihan kategorisesti tarkastellaan vain yhdestä tulokulmasta. Mulle myös vaikuttavinta taidetta on semmoinen, missä mä saan pohdittavakseni asioita, tai että mä tunnen asioita myös semmoiselta kantelta, mitä mä en ole tullut ajatelleeksikaan. Mutta siis mähän on saanut niin kuin valtavasti emotionaalista niin kuin pureskeltavaa myös ihan niin kuin puhtaista komedioista tai ihan viihdepläjäyksistä kuvista niin kuin museossa, että mulle se voi tulla mistä vaan ja mä oon kauhean salliva sen suhteen, että olisi kaikenlaista. Ja sen lisäksi, kun mä tuonne Kajaanin runoviikolle
sä oot siellä taiteellisenä johtajana.
Joo.
Mä olin sen kirjoittanut, täytyy yrittää mainostaa, koska se on arvokas tapahtuma. Ikinä en ole ollut. Ajattelin ensi kesänä yrittää tulla. Mutta niin kuin mä oon katsonut sitä ohjelmalistaa ja castingia, niin kyllä mun mielestä se on sellainen tapahtuma, joka kannattaa noterata. Mutta kerro siitä.
Niin, no se kato se ohjelman rakentajana. Mähän kuratoin tavallaan sen ohjelman. Niin mä mietin, että Kajaanissa keskellä kesää. Sinne tulee ne meidän fanit, jotka niin kuin arvostaa, kun siellä on leimallisesti, siellä on semmoista niin kuin sanataiteeseen ja sanankäyttöön ja hyvin niin kuin pohditaan isoja asioita. Siellä pohditaan kuolemaa ja sairautta ja elämää ja rakkautta ja tällaisia asioita, mitä runoilijat pohtii.
Mutta myös esittämisen keinot on niin vahvasti esillä, niin, että silloin aikanaan, kun mä näen runoviikko, kun mä en ole mikään suuri runoilijan tuntija, vaikka pidän runoista, niin mä ajattelen, että se ei ole niinkään mun tapahtuma, mutta vasta nyt mä oon niin kuin havahtunut siihen, että se ohjelma on hyvin esittävää.
Kyllä, koska sitten on olemassa runofestareita, niin kuin jossa niin kuin keskitytään kirjallisuuteen ja täällä keskitytään, että ihmiset keskenään jakaa sen esittämisen keinoin.
Kyllä.
Et siellä on ihan puhdasta runolausuntaa, siellä on uutta kotimaista draamaa, siellä on kaiken maailman, että mä pyrin sen jotenkin valkkaamaan mahdollisimman monen näköisiä ja monesta teemasta olevia esityksiä sen takia, että siellä on niin valtava kirjo katsojia. Ja se festarin arvo on se, että mä haluan nähdä tuon esityksen, mä en saanut siihen lippui, mutta puoli tuntia myöhemmin alkaa toi. Että kun mä oon täällä festareilla ja nämä on lähekkäin nämä kaikki, että menisinkö katsoa ton, vaikka ei ihankin niin kuin ton otsikon perusteella. Ei ole ehkä mun heiniä. Ja se on se festari. Mähän leffafestari.
Tämä on ihan kuin Sodankylässä. Niin. Niinku sama juttu, että niinku jos et pääse siihen leffaan, niin se ottaa minkä tahansa toisen. Sä tiedät, että niinku se on sen verran hyvin niinku kuratoitu, niin, että kaikki on hyvää.
Niin.
Ja sama varmasti tuolla.
Kyllä. Ja sitten kun paljon niinku ihmiset valitsee, että menee kattoon esimerkiksi esityksiä, josta ne ajattelee, että on samanmielinen kuin minä. Että siinä on semmoinen niinku samanmielisyysharha, mikä on joka puolella tällä hetkellä. Mutta sitten, että menisikö katsoa, että joku tutkii tätä samaa asiaa, mistä mä oon kiinnostunut, niin jostain toisesta tulokulmasta. Ja sitten siellä on myös sävellettyä runoa, että siellähän on konsertteja aika paljon, että viime vuonna mulla oli 40 tapahtumaa, vähän vajaa 40 tapahtumaa. Mä olin ihan, että tää oli ihana, rauhallinen tahti ja kaikki kerkesi nähdä kaiken, että tästä mä pidän kiinni. No, tänä vuonna taiteilijat oli tehnyt semmoisia esityksiä, että mulla on nyt 50 tapahtumaa siellä, mä oon ihan pulassa.
Mahtavaa.
Kyllä, mutta se johtuu myös siitä, että suurin osa katsomoista on 80 paikkaisia, koska Kajaanin kaupungin teatteri on vielä ensi kesänä isossa remontissa. Niin, sitten mä ajattelin, että se on niinku kuitenkin yli 130 paikkainen. Vai onko se jopa 160? No en mene vannomaan. Niin, 280 paikkaista katsomaan yhteensä yksi teatterillinen, että siellä on niinku vaan kaksi eri esitystä.
Kyllä. Hei, vielä tässä lopuksi voisi kysyä, että mitäs muuta sulla on tulossa? Siis nyt toi Kajaani tulee kesällä ja sitten tämä pyörii huhtikuun loppuun, tämä talvisota.
Joo.
Ja onko sulla siinä välissä taas jotain vai suunnittelet jo vaan? Ja jos suunnittelet, niin haluatko kertoa, mitä suunnittelet?
Mitä mä Anja Erämajan ja Tuija Rantalaisen kanssa kiertää Anjan runoista tehdyn esityksen tai runoillan, musiikillisen runoillan kanssa ja sitten mut on kaivettu Naftaliinista. Mä oon yhtäkkiä kaiken maailman TV-sarjoissa esittämässä hulluja mummoja. Että niitä mä tässä loppuvuonna teen. No.
Se vielä täytyy sanoa tuossa, kun sä kerrot tuossa kirjassa, just kun sä heittänyt vähän päästä freelanceriksi, vaikka sulla on niin kuin kiinnitykset ja sitten sä vaan päätät ryhtyä freelanceriksi ja ajattelet, että sä jäät ihan työttömäksi, niin kyllähän siinä niin kuin niitäkin jaksoja varmaan on, että ei aina ole puhelin soinut, mutta noin hirveän paljon sulle on löytynyt mielenkiintoista keikkaa koko ajan, että sut kyllä halutaan on. Hommiin.
Mä oon siitä tosi kiitollinen. Mä oon tosi onnellinen siitä. Mm.
Koska se freelancerin niin kuin polku on vaan haastava.
Se on haastava ja sitten kun se tulopuoli, välillä se on niinku ylenpalttista ja välillä se on niinku ihan niinku nollalinjaa, niin se eläkekertymähän on sitten mitä sattuu. Niin nyt mä varsinkin nyt tosi kiitollinen, että mulla on töitä, koska mulla on eläke edessä 3 vuoden päästä. Niin, että on ihana, kun on töitä, että saa kerrytetyksi sitä eläkettä. Koska mä myös odotan sitä, koska silloin mä saan omistautua kaikelle ihanalle täydestä sydämestä, niin kun kyllä, mä pääsen kyllä. eläkkeelle. Että, joo.
Kyllä, vaikka kutsumushommissa on, niin kyllä se niin kuin arjen selkänojakin on ihan hyvä hankkia. Ja,
kyllä, kyllä.
Ja on kiitollista, joo. jos sen pystyy tekemään. Me ollaan aika lopulla. Mä voisin kysyä sulta sen naivin kysymyksen, minkä mä oon kysynyt muiltakin. Mä teen niistä sitten lopulta joskus jonkun koosteen. Mutta mä oon kysynyt vierailta usein sitä, että en enempää enkä vähempää kuin, että mikä on taiteen merkitys? Sä oot sanonut se jo moneen kertaan tässä, mutta nyt sä oot tiivistää uudestaan.
Taiteen merkitys on antaa meille eväitä ratkoa elämän merkitystä.
No niin, tähän on mahtava statement.
Kyllä.
Kiitos. Kati Outinen. Ja tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Ja minä olen Voiman kustantaja ja teatteritoimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään ohjelmassa vieraana ollut näyttelijä Kati Outinen. Kiitos Kati.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.